Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Annurwan. Azatlyk radiosynyň daşgyzdaky çeşmesi Gowaça kişiniň başlanmagyna garamazdan welaýatyň Gowaça kilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ýaňy berilip başlananyny habar berýär. Mälim bolşýar Gowaça kişi daşgyzda beýleki welaýatlardakydan bir az geç. 28 martda başlanýan adatça bolşýar prezident Berdi Muhammedow ekişiň başlanmaly gününi kesgitlerini ýene bir gezek agrotehnik kadrlaryň berk berza edilmeliligini ýatlatdy. Yerli sinçiler ve adatlığın regionlardaki çeşmeleri bu yıl ekerançılık yaplarına su koyu verilmeğinin önkü yıllarda kakararını giyiciktirliyenliğini barıp fevralın aşınına havar verdiler. Fevralın birinin ön yaplara kızıl su atlı su verirdi. Emma bu yıl su şu vakta çenli gelen ok. Adamlar ilişkilerini yere kakılın skvajnalar bilen melleklerin su arayarlar. Sebebi yerler su ormalı vakti geldi deyip adatlığın daha soğuzdaki çeşmesi 8. fevralla etti. Geçen yıl Türkmenistan'a 1,050,000 tonna paxta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Emma muňa garamazdan prezident Berdi Muhammedow paxta ýygymynyň depkinin haýyrlygynyň en çemegedek nägilelik bildirdi we bu wagtys ýerlerde mektep mormlarynyň we eskerleriň hem paxta ýygymyna çekilmegini alyp geldi. Hukuk koruyucu toporlar Türkmen hakimiyetlerini paxta ýygymy bilen baglylykda mezur rahmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler. Ikinci taraftan döwletiň berýän paxta we galla planlary Sowet owhozlyk praktikasynyň saklanyp galmagy ýurdun gök, bakça we miýe önümler meselesinde daşary ýurtlara garaşly bolmagyna alyp gelenemeň diýär. Bu ýagdaý döwlet başçylygynyň geçen bir ýylyň dowamyny owhozlyk ýol başçylaryny tanqidläp aýdýan sözlerini hem tasdik etdi. Adının ayrılmalılığını soran Odol Kavranom'un Azatlık Radyosu'na aitin ona göre Türkmenistan'ın hedir kişertlerde mezur dekmeti ulanman, obilatın edmen, yerleri de ayrılma devam etmen, devletin talep ediyen pahtı hatırını öndürmek mümkünler. Şeyli dol gongsu yurtlardan geliyen su seri istelerinin barka adalmağına karasılyanını, Türkmenistan'ın öz obu hozalığını su yağdayları nazarda tutup öz görtmenliğini verledi. Gepin gerdisine ayrılsa Türkmenistan'ın odalki prezident Sapar Murat Niyazov 2002 yılda yurda zerur 500,000 tonna paxtanın hem yığınalıp bilinmeyenliğini boyun alıpdi. Adatlık radiyeti bilen gurulaşan dayhanların köpüsü o huzurun nakı yağdayın Berdi Muhammedow'un devrinde hem kent ütkümenliğine ediyarlar. Türkmenistan geçen yıl ilatı verilen mut su praktikasından el çekti. Yönü bir ekrançılık meydanlarına hasapsız kovulayan suğun azalmağına tesir yetirir mi ya yetirmez. Yer suğu kaçan has su apkarsılıklı e tapılar. Bunlar en tek belli değil. Yerli sinçilerin sultanını yaz aman Murat Bugayhın tasdiklamağına göre sonki yıllarda Karaum kanalını barka kent kırman çavasyar. Kısa aylar su toplanayan Xan Huz, Göktepe su hovdanları olsa esasan ekrançılık üçün niyetlinin hem olsa bu ehemmiyetini yitirip barayar. Olur din bağlıkçılık, kozalıkları da öredildi deyip yerli sinçiler aydiyar. Şu aralıkta Türkmen Metduğatı Prezident Berdi Muhammedow'un John Deere kampanyasının Oğuz Hocalık ve Bağ Seyilgah İnzamları bölümünün yol başısı Magford Twan Pence'i kavul edeninin yurdun Oğuz Hocalık Üniversitesi'nde Hormatlı Mihman'ın sahanına aydın sağlı davarı kurnalanlığını haber verdi. Hormatlı yaşlılar ve kümüş saçlı eneler tezi traktörü ak un tepip onun rolünü ağlıca dandılar. Herki zaman oğuzoluk teknikasına yüzerlik tutadıp davara katnaşçılar Türkmenistan'ın güllev etmeğini dile gettiler deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatını aydılıyor.